programa.
Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή τη μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού, η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Χάρης Κουτουλογέννης στον ήχο. Όλη αυτή η παρεούλα θα είμαστε μαζί σας για την επόμενη περίπου μία ώρα. Εμείς τώρα τι ακούμε, τι παρακολουθούμε σήμερα? Α, με ανοιχτό στόμα αυτούς τους διαλόγους, την περίφημη μαφία της Κρήτης. Είδατε πως τα μαθαίνουμε. Τέλος πάντων, τη στιγμή που εμείς ασχολούμαστε με αυτό, να σας πω ότι στη Λισαβόνα υπάρχει και ένα συγκλονιστικό βίντεο. Εκτροχιάστηκε ένα τελεφερίκ, ένα πάρα πολύ γνωστό διάστημο τελεφερίκ. Λέγεται Gloria, το τελεφερίκ Gloria της Λισαβόνας. Όποιος έχει πάει στη Λισαβόνα και το ξέρει, και το πιο πιθανό είναι να έχει μπει και μέσα. Λοιπόν, εκτροχιάστηκε και συνετριβή. Δεν έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες, ξέρουμε όμως ότι έχουμε 3 επιβεβαιωμένους θανάτους, έχουμε δεκάδες τραυματισμούς, πρέπει να ξεπερνούν τους 20, και όλο αυτό έγινε το απόγευμα, λίγο μετά τις 6, δεν ξέρουμε γιατί έγινε. Μπορείτε να δείτε στο διαδίκτυο, φαντάζομαι ίσως έχετε πέσει πάνω σε κάποιο τέτοιο βίντεο και στα social media, είναι πολύ έτσι, τρομακτικό να το βλέπει κανείς. Τώρα η Coldplay κάτι έχουν πάθει στις συναυλίες τους, όλο μπλέκουν. Να, το πρώτο είναι αυτό που συζητούσα όλο το καλοκαίρι, που τέλος πάντων σε μια συναυλία στράφηκε η κάμερα του κοινού, η λεγόμενη, σε ένα ζευγάρι το οποίο αποδείχθηκε ότι ήταν ένα παράνομο ζευγάρι, και έτσι αποκαλύπτηκε ο παράνομος δεσμός, και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ήταν και συνάδελφοι και ο ένας ήταν CEO σε μια πάρα πολύ γνωστή εταιρεία. Τώρα ο frontman των Coldplay, ο Chris Martin, που εμείς τον αγαπάμε και τον συμπαθούμε, έχει έρθει και εδώ στην Αθήνα. Πολλοί του την έχουν πέσει, διότι κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας έκανε κάτι αμήχανο κατά πολλούς, ατυχές κατά άλλους. Ανέβασε στη σκηνή δύο νεαρές θαυμάστριες, το κάνει αυτό. Εντόπισε το πλακάτ τους που έγραφαν «We believe in magic». Αυτό σχετίζεται με ένα τραγούδι, το τραγούδι του Magic. Τέλος πάντων, μια χαρά μέχρι εδώ. Τις ρώτησε από πού κατάγονται, απάντησαν πως είναι από το Ισραήλ. Και αμέσως στο στάδιο των 90.000 θεατών αντέδρασε και με έντονα γιουχαίσματα και κάποιοι με επιθυμίες, πάντως ήταν αμήχανο. Τα κορίτσια αυτά έτσι στοχοποιήθηκαν. Κάποιοι λοιπόν τον κατηγορούν, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε, ότι δεν τα υπερασπίστηκε όταν δέχονταν αυτές τις αποδοκιμασίες και είπε κάτι που θεωρήθηκε, λέει, «Είμαι πολύ ευγνώμων που βρίσκεστε εδώ ως άνθρωποι και σας αντιμετωπίζω ως ισότιμους ανθρώπους στη γη, ανεξάρτητα από που έρχεστε». Κάποιοι συμφωνούν απόλυτα, θεωρώντας ότι ήταν ένας ευγενικός τρόπος να μιλήσει για την Γάζα και όλο αυτό που συμβαίνει, και άλλοι θεωρούν ότι δεν έπρεπε να το κάνει, δεν ήταν η στιγμή και ήταν δύο μικρά κορίτσια. Τι πιστεύετε εσείς? Of champagne. Παλιό, αλλά αγαπημένο αυτό το τραγούδι. Παλιό εννοώ των τελευταίων ετών. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιάννη Βουλδούκη. Γεια σας.
Τι κάνατε, καλησπέρα.
Πάρα
από
πολύ
το Παρίσι.
Καλά. Από το Παρίσι, ερευνητής ανοσολόγος στα λιμώδη και τροπικά νοσήματα. Είστε στην Γαλλία. Και θα μας πείτε ότι, για να μας εξηγήσετε γιατί είναι προβληματισμένη η επιστημονική κοινότητα. Μιας και έχει συναντήσει μια αξιοσημείωτη αύξηση περιστατικών μόλυνσης από τα λεγόμενα κουνούπια τίγρης και τον ιό του Δυτικού Νείλου.
Ακριβώς, ναι, σας ευχαριστώ καταρχάς για την πρόσκληση, χαρά να επικοινωνήσουμε μια ακόμη φορά. Ναι, είμαι και αντιδήμαρχος στο Άσιο των Παρισιών στην πόλη Άντωνη. Mm-hmm. 70.000 κατοίκους, όπου επειδή ασχολούμαι και με θέματα δημόσιας υγείας, περιβάλλοντος, διαρκής εξέλιξης, έχουμε αυτό το ντοσιέ σήμερα, όπως και άλλοι συνάδελφοι φυσικά της τοπικής αυτοδιοίκησης, στη Γαλλία, αυτό το ντοσιέ που αφορά το κουνούπι τίγρης. Κουνούπι τίγρης σήμερα προβληματίζει λίγο, γιατί η Γαλλία, όπως ξέρετε, έχει 96 περιφερειακές κοινότητες όλη η Γαλλία. Από τις 96, 81 αυτές οι περιφερειακές κοινότητες είναι σήμερα προσβεβλημένες, είναι σήμερα κατακτημένες από αυτό το κουνούπι. Αυτό το κουνούπι, το οποίο είναι ένα ασιατικό κουνούπι, το κουνούπι τίγρης, το οποίο το λέμε εμείς στην δικιά μας ορολογία Aedes albopictus, ιστορικά Aedes albopictus, και σε ό,τι συγκεκριμένα αφορά τη Γαλλία, έχει αυτή τη στιγμή έχει επιδημιολογεί.
Συγγνώμη, δεν θέλω να σας διακόψω, αλλά έχουμε διακοπές, κύριε Βουλδούκη. Αν μπορείτε και εσείς να μην μετακινήσετε, να δούμε πώς θα πάει η γραμμή. Σας ακούμε. Όχι, έχουμε πρόβλημα με τη γραμμή. Θα επανέλθουμε στον κύριο Βουλδούκη. Θα επανέλθουμε στον κύριο Βουλδούκη πολύ γρήγορα. Μέχρι όμως να τον ξαναέχουμε στην παρέα μας, να σας πω ότι ο Τραμπ ενδέχεται να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τι είναι η κατάσταση έκτακτης ανάγκης? Είναι ένας νόμος του 1976. Ο εκάστοτε πρόεδρος των ΗΠΑ μπορεί να κηρύξει αυτή την κατάσταση έκτακτης ανάγκης κατά την κρίση του και οφείλει να το κάνει επίσημα, πώς, μέσω ενός προεδρικού διατάγματος. Στη στέγαση θα το κάνει, λέει, αυτό το φθινόπωρο, αυτά είπε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, γιατί με στόχο να θέσει την προστή στέγαση ως κεντρικό ζήτημα, διότι έχουμε και ενδιάμεσες εκλογές του 2026, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές για τη διοίκηση Τραμπ. Οπότε λέει ότι μπορεί να κηρύξουμε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της στέγασης το φθινόπωρο. Θα δούμε τι σημαίνει αυτό. Ας επανέλθουμε τώρα στον προσκεκλημένο μας. Κύριε Βουλδούκη, μας ακούτε, σας ακούμε, να δούμε.
Σας ακούω πάρα πολύ
τέλεια,
καλά.
Τέλεια, φανταστικά. Και εμείς προς το παρόν τέλεια. Συνεχίστε αυτά που λέγατε.
Λοιπόν, όπως σας είχα πει, ναι, από τα 96 διαμερίσματα, κοινοτικά περιφερειακά διαμερίσματα της Γαλλίας, τα 81 σήμερα έχουν πρόβλημα με το κουνούπι τίγρη, το οποίο θεωρείται ένας κατακτητής. Mm-hmm. Ένας κατακτητής. Το κουνούπι αυτό από το 2004 έχει έλθει στη Γαλλία, μπήκε από Ιταλία, πρόκειται για ένα έντομο, για ένα κουνούπι. Υπάρχουν πολλών ειδών, να μην μπούμε τώρα σε λεπτομέρειες.
Ναι, ναι, ναι.
Συγκεκριμένο αυτό, το κουνούπι τίγρης, είναι όπως το άλλο το κουνούπι, το Q-Lex όπως το λέμε, το οποίο είναι το κουνούπι που μεταδίδει και τον ιό του Νείλου. Υιός του Νείλου και κουνούπι τίγρη τα έχουμε και στη χώρα μας, τα έχουμε και στην Ελλάδα.
Τα ξέρουμε, δυστυχώς.
Τα έχουμε και στην Ελλάδα. Και πρόκειται λοιπόν για βεκταίο, όπως λέμε εμείς, δηλαδή για έντομα τα οποία μεταδίδουν ασθένειες. Οι συγκεκριμένες ασθένειες που μεταδίδονται από αυτό το κουνούπι τίγρη τις λέμε αρβοϊώσεις, αρβοβιγός στα γαλλικά. Πρόκειται για δάγκιο πυρετό, μπορεί να δημιουργεί δάγκιος πυρετός, ο ιός Ζίκα, ο ιός Συγκουγκούνια, όπως ονομάζουμε, γιατί που έρχεται από τα νησιά, περιφερειακά νησιά της Γαλλίας, όπως και άλλα νησιά της Μεσογείου κτλ., τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Όχι μόνο σε προσωπικό επίπεδο, σε επίπεδο παθολογίας συγκεκριμένης για ένα άτομο, αλλά σε επίπεδο και δημόσιας υγείας. Μπορεί, παραδείγματος χάρη, σήμερα να υπάρξουν αυτό που λέμε περιστατικά, τα οποία είναι εισαγόμενα, δηλαδή κάποιος να έχει μολυθεί σε ένα νησί, σε μια άλλη χώρα, να έρθει στη Γαλλία ή στην Ελλάδα ή στην Αγγλία και να φέρει τον ιό μαζί του. Ή όμως αυτό που μας προβληματίζει είναι να έχουμε αυτόχθονα περιστατικά, οτοκτόνα, δηλαδή περιστατικά τα οποία χωρίς να έχουν βγει τα συγκεκριμένα άτομα που έχουν μολυθεί, να είναι μολυσμένα και να βρίσκονται σε δύσκολη, ας το πούμε, κλινική κατάσταση και θεραπευτική κατάσταση. Αυτό είναι που μας προβληματίζει και λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις ότι λοιπόν ο ιός έχει εγκατασταθεί πάρα πολύ άνετα στη Γαλλία. Όπως και
στη Γαλλία, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, για κάποιες άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Και άλλες υπάρχουν, η Ιταλία φυσικά, υπάρχουν και άλλες.
Εμείς σε τι φάση βρισκόμαστε, ξέρετε?
Έχουμε και εμείς περιστατικά, όπως και ο ιός του Νείλου, γιατί είχαμε και περιστατικά συγκεκριμένα κάτω στη Θράκη και σε άλλες περιοχές εκεί πέρα, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, είχαμε περιστατικά. Ο τίγρης υπάρχει γιατί πρόκειται για ένα κουνούπι, το οποίο είναι πάρα πολύ resistant, είναι πολύ ανθεκτικό, mm-hmm. και προσαρμόζεται πάρα πολύ εύκολα στο ανθρώπινο περιβάλλον. Mm-hmm. Αυτό μας προβληματίζει. Προσαρμόζεται πολύ εύκολα. Συγχρόνως είναι ανθρωπόφιλο. Ανθρωπόφιλο θα πει ότι αγαπάει το αίμα, το ανθρώπινο αίμα. Είναι εξωφύλο, δηλαδή μπορεί να ζήσει έξω, κατ' εξοχήν, έξω, στην ύπαιθρο, δεν ζει πολύ στο σπίτι. Είναι διουρνά, δηλαδή τσιμπάει μέσα στη μέρα. Δεν είναι όπως τα άλλα τα κουνούπια, όπως τα Q-Lex, αυτά που μεταδίδουν τον ιό του Νείλου, που τσιμπούν τη νύχτα. Αυτό τσιμπάει τη μέρα. Mm. Αυτό τσιμπάει τη μέρα. Και σήμερα λοιπόν, ναι, είμαστε προβληματισμένοι, γιατί πρέπει να προετοιμαστούμε πώς να προφυλάξουμε αυτή την μετάδοση. Πώς να την προφυλάξουμε? Οι τρόποι είναι πολλοί. Εδώ στη Γαλλία έχουμε ένα άλλο σύστημα, το οποίο στην Ελλάδα δυστυχώς δεν το έχουμε αυτό. Δηλαδή σε επίπεδο δημόσιας υγείας Υπουργείου, εδώ σήμερα έχουμε έναν οργανισμό, τον οποίο το λέμε ANSES. Αυτός ο οργανισμός, ο ANSES, ασχολείται πάρα πολύ συγκεκριμένα με αυτό το αντικείμενο, με ό,τι είναι ανθρωποζωονώσεις και ό,τι είναι νοσήματα, μεταδιδόμενα τέτοια,
ναι.
κτλ. Αυτό υπάρχει και γίνεται μια πολύ στενή παρακολούθηση με έναν άλλον οργανισμό υγείας, το οποίο υπάρχει σε όλα τα περιφερειακά διαμερίσματα της Γαλλίας. Τα λέμε ARS. Είναι τοπικές περιφερειακές ιατρικές μονάδες, οι οποίες ασχολούνται πάνω με αυτό το θέμα. Και παρακολουθούμε έτσι και τη δημόσια υγεία και σε επίπεδο θεραπείας αν χρειαστεί άμεσα, αλλά και σε επίπεδο preventive, σε επίπεδο προστασίας. Πώς να προστατεύσουμε ένα συγκεκριμένο κομμάτι πληθυσμού, γιατί βρίσκεται σε μια περιοχή κοντά σε δάσους, σε βουνό, σε λίμνες, όπου έχουμε αυτά τα έντομα, τα οποία σε περίοδους όπως αυτή η συγκεκριμένη που διανύουμε τώρα, η καλοκαιρινή, ξέρετε, περνώ από ένα στο άλλο.
Δεν πειράζει, είστε κατανοητός. Συνεχίστε.
Ευχαριστώ πολύ. Το κουνούπι αυτό, ο τίγρης, αρχίζει από τον Απρίλιο,
Mm-hmm.
Αρχίζει να κινείται από τον Απρίλιο και μπορεί να πάει μέχρι τέλη Νοεμβρίου σήμερα. Και αυτό που μας φοβίζει είναι λόγω της υπερθέρμανσης του κλίματος και των κλιματικών μεταβολών και αλλαγών. Θεωρούμε ότι το κουνούπι αυτό πιθανώς θα προσαρμοστεί ακόμη πιο καλά. Όπως σας είχα πει, πρόκειται για ένα κουνούπι που είναι ανθεκτικό και προσαρμόζεται εύκολα στο ανθρώπινο περιβάλλον. Και γίνεται κάτι όπως αυτό που λέμε το πολέν, όπως αυτό που λέμε τα αλλεργικά νοσήματα. Σήμερα το πολέν, ξέρετε, έχουμε πόλεν, το οποίο παλιά λέγαμε υπάρχουν σεζόν. Υπάρχουν περίοδοι, τέτοια περίοδο έχουμε το πολέν της πεύκης, την άλλη περίοδο έχουμε του πλατάνου κτλ. Το οποίο αυτό που δημιουργεί τα αλλεργικά συμπτώματα, αλλεργίες και τις κρίσεις που λέμε, τις αλλεργικές.
Ναι, 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 ναι.
Σήμερα το πολέν όλο τον χρόνο υπάρχει. Το βρίσκουμε και το χειμώνα και την άνοιξη και το φθινόπωρο και το καλοκαίρι. Κάτι το αντίστοιχο λοιπόν μας προβληματίζει σε ό,τι αφορά αυτό το κουνούπι τίγρης και φυσικά αυτό που μας προβληματίζει είναι και τα παράγωγα αυτού του κουνούπι. Πώς θα μείνει έτσι αμετάλλακτο, θα μείνει όπως είναι τώρα στη κατάσταση που το ξέρουμε, μήπως δημιουργηθούν μεταβολές στο...
Ναι, ναι, κατανοητοί είναι... όλοι αυτοί οι προβληματισμοί και ανησυχία.
Ναι, και κάτι που μας επίσης που μας προβληματίζει. Εκεί στεκόμαστε πάρα πολύ συγκεκριμένα σε αυτό το θέμα. Το καλό, αυτό που είχα αρχίσει να σας πω, ότι έχουμε συγκεκριμένους οργανισμούς εδώ που τα παρακολουθούμε από κοντά. Εγώ στην τοπική αυτοδιοίκηση, για παράσταση, είναι ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα, να γίνω κατανοητός και από τους ακροατές μας. Εδώ μας δίνει σήμερα το κράτος το γαλλικό με ένα νόμο, ένα ντεκρέ όπως λέμε στα γαλλικά. Είναι το ντεκρέ της 29 Μαρτίου του 2019, που δίνει υπευθυνότητα και δυνατότητα στους δημάρχους να ασχοληθούν με αυτό το γεγονός. Τι θέλω να πω με αυτό, δηλαδή μπορεί ο δήμαρχος να τοποθετηθεί και να μπορέσει λοιπόν να βάλει μπροστά προγράμματα, project, δράσεις, τις οποίες θα έχουν να κάνουν με την προστασία του κόσμου, με προστασία συγκεκριμένων διαμερισμάτων της πόλης του, όπου και έχουμε βρει συγκεκριμένα κουνούπια που υπάρχουν. Θα μου πείτε πώς θα τα βρουν αυτά τα κουνούπια, αυτό είναι η πρόληψη.
Ναι, ναι.
Εκεί χρησιμοποιούμε κάτι παγίδες συγκεκριμένες. Αυτές γίνονται από το ΑΕΡΕΣ, αυτό που σας έλεγα με το ΑΝΣΕΣ, που έρχονται μέσα στο χρόνο, βάζουμε αυτές τις παγίδες και μπορούμε να παρακολουθούμε σε επίπεδο Γαλλίας ή η δικιά μου περιοχή, εγώ Παρίσι και περίγορα. Έχουμε εδώ στο Δήμο το δικό μου, έχω τέσσερες εγώ τέτοιες παγίδες, οι οποίες σήμερα μου δείχνουν ακριβώς αν έχω περισσότερα κουνούπια από επέρσι, αν φέτος έχω μια έξαρση και η οποία έξαρση αυτή, αν είναι ελαστική αυτή η έξαρση και αν μπορώ λοιπόν να την κατευθύνω κάνοντας εγώ τις απαραίτητες κινήσεις, δηλαδή λέγοντας κάνοντας απαραίτητες κινήσεις, όταν βλέπω ότι υπάρχουν αυτά τα κουνούπια, ο Δήμος, οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου θα πάμε να καθαρίσουμε τα νερά τα οποία είναι στάσιμα.
Το καταλαβαίνουμε και θα προχωρήσετε σε διάφορες κινήσεις για να αντιμετωπίσετε.
Ακριβώς, τα ιατρικά κομμάτια του Δήμου εδώ πέρα είναι σε ενέργεια, σε επιφυλακή κτλ. Και αυτό το παρακολουθούμε κάπως έτσι, δηλαδή ο νόμος.
Και βλέπουμε.
Και βλέπουμε όπως λέτε και πάνω σε αυτό βάζουμε λοιπόν, αυτό
και που κύριε λέτε... Βουλδούκη πρέπει να κλείσουμε.
Βάζουμε και την εντομολογική παρακολούθηση λοιπόν πάνω σε αυτό. Φυσικά ναι και κυρίως προσπαθούμε να βάλουμε τρόπους ας το πούμε καταπολέμησης. Αυτοί οι τρόποι υπάρχουν με χαρά μεγάλη μια άλλη φορά.
Άλλη φορά θα τα πούμε.
Με χαρά μεγάλη. Και φυσικά το κουνούπι αυτό ο τίγρης που υπάρχει και στην Ελλάδα έχει πάρα πολύ συγκεκριμένη δράση.
Μάλιστα.
Αυτό το κουνούπι για παράδειγμα μπορεί να ελκυστεί από οσμές του δέρματος στο δέρμα όπου υπάρχουν βακτήρια και αυτά ίσως σε ορισμένους ανθρώπους πιο εύκολα το καλούν το κουνούπι να έρθει να τους συμπίσει. Επίσης μπορεί...
Και κλείνουμε πόμα... κύριε Βουλδούκη, συγγνώμη, ναι. Πρέπει να πάω σε τίτλους ειδήσεων. Εντάξει.
Εντάξει, σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ. Γεια σας.
Γεια σας, καλό βράδυ.
Γεια σας, γεια σας. I lost my baby, I lost my darling, I lost my friends, I lost my mind. I lost my baby, I lost my darling, I lost my friends, I lost my mind. Pour une fille d'Ottawa, grandie à Sainte-Foy, d'un père militaire, et d'une belle fille qui fut sa mère, qui
qui écoutait du country entre deux caisses de bière et partait le samedi pour un lac d'Oxbury rejoindre la grand-mère, un autre de family, un autre de family. Oh, je ne peux vivre sans toi et je ne peux vivre avec toi, mais tu peux très bien vivre sans moi. Je suis foutu dans les deux cas. I lost my baby, I lost my darling, I lost my friends, I lost my mind. Coup de fil de Jimmy. So you flying by, flash of turquoise blue, I just had to try.
Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 10 και 36 και θα καλησπερίσω την Ελίνα Κεπενού, είναι ψυχολόγος, πολύ χαίρομαι.
Καλησπέρα. Μιλάμε.
Καλησπέρα.
Τι κάνετε κυρία Λιγερού,
πώς είστε? Πάρα πολύ καλά εσείς?
Πάρα πολύ καλά. Καλά είμαι και εγώ.
Εντάξει, καλά. Τι να κάνουμε, λέμε πάρα πολύ για να το ανεβάσουμε.
Να το πιστέψουμε.
Ναι, ναι. Λοιπόν, κάπου έλεγα, συζητούσα, mm-hmm. ότι ονόμασαν την πρώτη... Έχει έτσι λίγο εδρεωθεί αυτός ο τρόπος, να ονομάζουμε την 1η Σεπτεμβρίου ημέρα διαγραφής μνήμης, κάπως έτσι. Γιατί ναι. υποτίθεται ότι κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα. Για πολλούς ο Σεπτέμβρης είναι κάτι σαν ναι. η προσωπική τους πρωτοχρονιά.
Ναι, ναι, βέβαια.
Και πραγματικά, ναι. δηλαδή είναι ναι. ένας μήνας που επιστρέφουμε στην κανονικότητα, mm-hmm. ακόμα και αν δουλεύαμε τον Αύγουστο, νιώθεις mm-hmm. ότι γίνεται μια επανεκκίνηση.
Ναι.
Αυτό έχει καλά ή έχει και δοκιμασίουλες?
Σίγουρα, όχι απλά δοκιμασίουλες, έχει δοκιμασία, δεν είναι βόλτα στο λιβάδι. Έτσι αυτή, θέλω να πω, είναι μια διαδικασία προσαρμογής.
Ναι.
Η διαδικασία προσαρμογής είναι πάρα πάρα πολύ φυσιολογική, μια ανθρώπινη διαδικασία. Είναι έτσι, ενεργοποιούνται διάφοροι μηχανισμοί, καθώς μεταβάλλεται το περιβάλλον. Περνάμε από το καλοκαίρι τώρα σε μια ρουτίνα, πάμε να αναπροσαρμόσουμε τη ρουτίνα μας από την ανεμελιά. Τα παιδιά πρέπει να ξυπνάνε νωρίς, προετοιμασίες, διαβάσματα, σχολικά, εξωσχολικές δραστηριότητες, οι γονείς το ίδιο. Έτσι, οπότε όλο αυτό παράλληλα έχει αυτή την αμφισημία, δηλαδή παράλληλα με την αναμονή, με τη χαρά, την έναρξη της χρονιάς, έχει και μια ψυχολογική και βιολογική πρόκληση. Έτσι, δηλαδή δοκιμάζεται το νευρικό μας σύστημα, αλλάζουν οι βιολογικοί μας ρυθμοί, σκέψεις, θα τα καταφέρω, αμφιβολίες, ανεβαίνουν τα επίπεδα διέγερσης. Θέλω να πω, είναι μια ολόκληρη διαδικασία, η οποία αλήθεια είναι ότι μας φοβίζει, έτσι δεν είναι απλό όλο αυτό, αλλά χρειάζεται να την επιτρέψουμε να συμβεί και να τη σεβαστούμε, ο καθένας με το δικό του ρυθμό και το δικό του χρόνο. Δεν είναι δηλαδή ότι πρώτη μέρα, δεύτερη έχω προσαρμοστεί ή ξυπνάω μια μέρα και λέω νιώθω προσαρμοσμένος, αισθάνομαι. Είναι μια διαδικασία που σιγά σιγά δημιουργείται μια σχέση εμπιστοσύνης με τον εαυτό μας. Έτσι, ότι μια αποδοχή μέσα από τη σταθερότητα, την επανάληψη, σιγά σιγά μπαίνουμε στην καινούρια μας ρουτίνα. Αυτό έτσι έχω να πω για την προσαρμογή, ότι χρειάζεται να την αφήσουμε, ότι είναι πολύ ανθρώπινη και πολύ φυσιολογική όλο αυτό που γίνεται.
Θέλω...
Αν γίνεται mm-hmm. δύσκολο.
Θέλω λίγο να σταθούμε σε μια συγκεκριμένη κατηγορία, τους γονείς, mm-hmm. που... έτσι βιώνουν λίγο πιο έντονα αυτή την περίοδο, θα έλεγα.
Ναι.
Με την έννοια ότι έχουν να κάνουν και με τα παιδιά τα οποία δεν έχουν ακόμα mm-hmm. ξεκινήσει σχολείο, αλλά πρέπει να μπουν σε ένα πρόγραμμα. Αυτό το πρόγραμμα πρέπει να το επιβάλλουν οι γονείς, οι οποίοι δουλεύουν και δεν έχουν την πολυτέλεια να ξυπνάνε το πρωί, να φτιάχνουν το τέλειο πρωινό και να λένε έλα να ναι. δούμε τι υπέροχες δραστηριότητες θα κάνουμε, ή έλα να κάτσουμε να κάνουμε επανάληψη και δημιουργικές ναι. δραστηριότητες. Είναι μία. Δηλαδή πρέπει να μπουν στον αγώνα της καθημερινότητας οι γονείς και συγχρόνω. Έχουν παιδιά στο σπίτι, τα οποία και δεν μπορούν να είναι εκτροχιασμένα, αλλά είναι από το καλοκαίρι, και ναι. κάπως πρέπει να τα βάλουν σε μια τάξη. Είναι δύσκολες οι ισορροπίες.
Ακριβώς. Οπότε τι κάνω, επιτρέπω κατά κάποιο τρόπο, φυσιολογικοποιώ δηλαδή λίγο αυτή τη δυσκολία. Έτσι, δεν μπορώ δηλαδή από την πρώτη μέρα να περιμένω από τον εαυτό μου
ή το παιδί μου.
Σε καμία περίπτωση. Ναι. Έτσι. Έχει ξεκινήσει βέβαια προς το τέλος του καλοκαιριού. Ξεκινούν κάπως όλοι, έτσι, όλο το σύστημα, γιατί μιλάμε προσαρμογή αφορά σε όλο το σύστημα mm-hmm. το οικογενειακό. Κάπως μπαίνουμε σιγά σιγά σταδιακά. Αλλά είπατε κάτι πολύ ωραίο. Αυτό με την τελειότητα. Ξέρετε, αυτό το τέλειο. Δηλαδή χρειάζεται κάπως να το αποτινάξουμε. Δηλαδή αυτό το αρκετά καλό. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Σιγά σιγά, όχι με τις ακριβείς λεπτομέρειες, δεν χρειάζεται να είναι το τέλειο πρόγραμμα, έτσι ρεαλιστικές προσδοκίες για το παιδί και για τον εαυτό μου, ότι θα πάρει χρόνο, δεν χρειάζεται αυτό που είπα να είναι όλα τέλεια, μια καλή οργάνωση του οικογενειακού προγράμματος, σιγά σιγά δηλαδή να ξεκινούμε με τη ρουτίνα του ύπνου, του φαγητού και κυρίως για να μπορέσω να υποστηρίξω το παιδί, χρειάζεται να είμαι και εγώ ρυθμισμένο συναισθηματικά. Το γονεϊκό στρες δηλαδή καθρεφτίζεται. Ξέρετε, επειδή είναι ένα σύστημα η οικογένεια, αν εγώ είμαι καλά, ως μέλος του συστήματος, επηρεάζω και όλα τα άλλα μέλη. Οπότε έχει σημασία λίγο να δω και εγώ που είμαι, να μην ανησυχώ για 10 πράγματα, γιατί συνήθως τι γίνεται. Οι γονείς ξεκινούν την πρώτη μέρα και αρχίζουν και σκέφτονται πώς θα γίνει, θα τα καταφέρουμε φέτος, τι θα γίνει με το σχολείο, θα τα πάει καλά, να πάρω δασκάλα, να μην πάρω δασκάλα, τι θα γίνει με την τάντα, θα έρθει ο παππούς, θα μου δίνουν άδεια μητρότητας όταν θα αρρωσταίνει το παιδί. Οπότε, εάν λέμε ότι υπάρχει ένα επίπεδο ανησυχίας για ένα πράγμα, φανταστείτε τι γίνεται για 2, 3, 4, 5, κάθε πράγμα στην ώρα του. Σιγά σιγά με μια οργάνωση επιτρέπω στον εαυτό μου ότι ξέρεις κάτι είναι δύσκολο, το φυσιολογικοποιώ, έρχομαι σε φροντίζομαι, πάρα πολύ σημαντική η αυτοφροντίδα σε τέτοιες καταστάσεις, έστω 10 λεπτάκια την ημέρα, τον καφέ μου, ένα περπάτημα, λίγο έτσι μόνο με ιδιωτικότητα στο δωμάτιο, οτιδήποτε ευχαριστεί. Έτσι, και ταυτόχρονα δέχομαι υποστήριξη, γιατί το έχουμε και αυτό το χούι, έτσι, μαμάδες. Mm-hmm. Αυτό που λέμε ότι θα τα κάνω όλα μόνοι μου, ότι δεν χρειάζεται, εγώ θα το οργανώσω, εγώ θα... Έτσι, δέχομαι υποστήριξη, συζητάω με, με ανθρώπους δικούς μου, συγγενείς, τον σύντροφό μου να με βοηθήσει. Και επίσης, κάπως, ρε παιδί μου, χρειάζεται να υπενθυμίσω στον εαυτό μου ότι τα έχω καταφέρει πέρυσι. Πέρασα πάλι μια δυσκολία και κάπως τα κατάφερα, δηλαδή να δημιουργηθεί αυτή η εμπιστοσύνη που λέμε σε μένα.
Μάλιστα. Άρα κρατάω οργάνωση, αλλά όχι τρελά, όχι πανικός, σιγά σιγά.
Να μπορεί να προσαρμοστεί, έτσι. Δεν ξεκινάμε τώρα με ένα πρόγραμμα το οποίο να είναι άκαμπτο, σιγά σιγά ξεκινάμε.
Επίσης ούτε ο χώρος μας από τη μια μέρα στην άλλη θα γίνει τέλειος, γιατί ξέρετε και το χώρο, δηλαδή ακούω πάρα πολλούς ότι με το Σεπτέμβρη λίγο, με τα παιδικά δωμάτια λίγο, υπάρχει μια τάση οργάνωσης, άντε να φτιάξω τουλάφες, άντε, όλα σιγά σιγά.
Χρειάζεται να έχουμε μια επίοικια.
Στον εαυτό
μας. Ναι, πια με αυτή την αυστηρότητα και αυτή την τελειοθυρία να είμαστε τέλειοι και όλα να πάνε τέλεια. Αυτό το good enough που λέμε, το αρκετά καλός, είναι ό,τι καλύτερο που μπορεί να ξεκινήσει. Και αυτό το κομμάτι λίγο να πιστέψω στον εαυτό μου ότι κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ κάθε φορά και κάπως τα καταφέρνω.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τίποτα. Να είστε καλά. Τίποτα. Εντάξει, μας καθησυχάσατε. Ναι, λίγο κάπου, χαλαρά, παιδιά.
Ναι, αυτό. Καλή
προσαρμογή, γι' αυτό το λέμε προσαρμογή.
Έτσι,
κυρία τίποτα. Και Πενού, να είστε καλά. Γεια σας.
Ευχαριστώ πολύ. Σας χαιρετώ. Γεια σας.
Γεια σας. Να πάρουμε μία ανάσα. Δυστυχώς για τον εκτροχιασμό στην Λισαβόνα, στην Πορτογαλία του Τελεφερίκ Γκλόρια, ανεβαίνουν νεκροί. Θυμάστε που σας είπα στην αρχή της εκπομπής, 3 επιβεβαιωμένοι, 20 τραυματίες. Φαίνεται οι νεκροί να έχουν φτάσει στους 15 και οι τραυματίες, τι να σας πω. Πολλοί τραυματίες. Οπότε μιλάμε για μια εθνική τραγωδία. Έχει κάνει ήδη δηλώσεις και ο πρόεδρος της χώρας, ο Μαρσέλο Ρεμπέλο Ντε Σόουζα. Έχει εκφράσει τη θλίψη του. Και ελπίζει και αυτός οι αρχές να καταλάβουν, να εξακριβώσουν σύντομα γιατί, τι προκάλεσε αυτό το δυστύχημα. Στην Αργεντινή τώρα, οι αρχές της Αργεντινής ανακοίνωσαν ότι έχουν στην κατοχή τους ξανά έναν εμβληματικό πίνακα που κλάπηκε πριν από πολλές δεκαετίες από τους Ναζί στην Ολλανδία. Είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός πίνακας, τον οποίο του Ιταλού ζωγράφου του 18ου αιώνα, τον Τζουζέπε Γκισλάντι, πρόκειται για ένα πορτρέτο της Κοντέσα Κολεόνι. Λοιπόν, αυτός είχε κλαπεί από τους Ναζί στην Ολλανδία. Η αστυνομία είχε ερευνήσει διάφορα σπίτια σε κάποιες παραθαλάσσιες πόλεις, αναζητούσε το συγκεκριμένο πίνακα, είχε χαθεί πάνω από 80 χρόνια και βρισκόταν στη βάση δεδομένων όπου έχουν καταχωρηθεί όλα τα έργα τέχνης που κλάπηκαν, λαιλατήθηκαν από τους Ναζί κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Εντοπίστηκε λοιπόν χάρη σε μια φωτογραφία που είχε αναρτήσει ένα κτήματο μεσητικό γραφείο που έδειχνε το σαλόνι ενός σπιτιού και η διοκτήτρια του σπιτιού, κόρη ενός αξιωματικού των SS που διέφυγε με την οικογένειά της στην Νότια Αμερική μετά τον πόλεμο και η σύζυγός της έχουν τεθεί πλέον σε κατοίκον περιορισμό και κατηγορούνται για παρεμπόδιση της έρευνας γιατί φαίνεται ότι έκρυψαν τον πίνακα αυτό. Ο Ανδρέα Μποτσέλη μάγεψε με τη φωνή του την ιστορική Σαμαρκάνδη κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της αρχαίας ουσμπεκικής πόλης. Θα το ξαναπώ, Σαμαρκάνδη, η φωνή του Ιταλού τενόρου έτσι αντίχησε. Είναι ένας χώρος που εδώ και αιώνες θεωρείται, αποτελεί την καρδιά του πολιτισμού, του δρόμου, του μεταξιού. Ήταν πάρα πολύ συγκινητική η βραδιά. Χιλιάδες θεατές έζησαν πραγματικά μια ξέχαστη εμπειρία. Στο πλευρό του ήταν και μια Ρωσίδα σοπράνο μαζί με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα του Ουσμπεκιστάν και γενικά ήταν υπέροχο. Ήταν μια υπέροχη βραδιά. And through it, oh, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong. And down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me when it comes to call. She won't forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know I'll always be blessed with. Flash to my bones, oh, when love is dead, I'm loving. Ένα τεράστιο πλήγμα έχουν αντιμετωπίσουν αυτό που λέμε τα δίκτυα των πειρατικών μεταδόσεων στον κόσμο, διότι έπεσε το μεγαλύτερο από αυτά. Σκεφτείτε ότι είχε παραπάνω από 1,6 δισεκατομμύρια επισκέψεις τον τελευταίο χρόνο, λειτουργούσε μέσα από 80 διαφορετικά domains, άρα ήταν γίγαντας, το πιο διαβόητο δίκτυο παράνομης μετάδοσης και κατέβασε ρολά μετά από μια συντονισμένη επιχείρηση. Γενικά οι αρχές έχουν κλιμακώσει στον πόλεμο κατά της πειρατείας. Να δούμε. Θα σας αποχαιρετήσω με ένα νέο από τη φαρμακοβιομηχανία, από το χώρο αυτόν, διότι η γαλλική φαρμακοβιομηχανία Sanofi αναπτύσσει ένα νέο εμβόλιο. Ακούστε τι υπόσχεται να κάνει. Μακροχρόνια ανακούφιση από την ακμή. Είναι μια πάθηση που ταλαιπωρεί εκατομμύρια εφήβους, αλλά και νέους ενήλικες και όχι μόνο σε όλο τον κόσμο. Σκεφτείτε, επηρεάζει περίπου το 85% των ατόμων ηλικίας 12 έως 24 ετών. Παρά το ότι έχει αυτή την εξάπλωση, για πάρα πολλές δεκαετίες αντιμετωπιζόταν κυρίως ως ένα αισθητικό πρόβλημα και όχι ως ιατρική πάθηση που είναι. Ακόμα και σήμερα οι θεραπείες είναι ακριβές και αναποτελεσματικές και σκεφτείτε και το ψυχολογικό βάρος των διάφορων αποτυχιών και των, έτσι, των νεαρών που έχουν να το αντιμετωπίσουν αυτό σε αυτή την κομική φάση της ζωής τους, οπότε το εμβόλιο στοχεύει να το αντιμετωπίσει όλα αυτά ελέγχοντας τα βακτήρια που προκαλούν το πρόβλημα. Μακάρι. Οι ερευνητές έχουν δοκιμάσει ήδη δύο εκδοχές σε ποντίκια και λένε ότι θα πάνε πολύ, έχουν ακόμα δρόμο, αλλά θα κινηθούν πάρα πολύ γρήγορα. Αυτά. Λοιπόν, να σας καληνυχτήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε για την ακρόαση, Μαρία Σφυρερόπος και πάντα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Χάρης Κουτουλογέννης στον ήχο, η Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και εμείς φυσικά τα λέμε αύριο 5η 4 Σεπτεμβρίου. Γεια σας. Sadness I'm losing and bluesing, but you can save me from madness.
something sacred and free, reserved and received by me only. Nobody knows it, but you've got a secret smile, and you use it only for me. Nobody knows it. Only for me. Nobody knows it, but you.